Яхияға килгән асылыш. Беренсе бүлек. Был күп милер вакытта нейдер булырга тиешлеген үзенең кулларына күрһәтү өчен Алланың Гайса Мәсихкә биргән асылышы. Ул буларның барыһын да хәбәр итергә фәриштәһен үзенең кулы Яхияға ибәрде. Яхия Аллаһ үзе һәм Гайса Мәсих биргән шаһитлык хакында үзе күргәндәрнең барыһы тураһында шаһитлык кыла. Бул пайгамбәрлек күзләрен укыган һәм уларды тыңлап, унда язылгандарды үтәгән кешеләр бәхетле. Чөнки ул күзләрнең гамәлгә ашу вакыты якын. Яхьянан имандаштарның Асия өлкәһендәге 7 бердәмлегенә. Бар, булган һәм киләсәк зат Алланан. Уның тәхете алдында торусы 7 рухтан һәм тугры шаһит үленән терелгәндәрнең иң тәүгеһе булган ердәге батшаларның башлыгы Гайса Мәсихтан һезгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Безне яраткан, үзенең каны аша гынахтарыбыздан котылдырган һәм безне батшалык итергә һәм руханидар булып Аллага, үзенең атаһына хезмәт итергә куйган Гайсага мәңгенән мәңгегә дан һәм кызрат булһын. Амин. Бына ул болыттарда килә. Һәм уны һәр кем, хатта үзен сәнскән кешеләр дә күрер. Ердәге бар халыктар уның алдында үкһеп илар. Шулай булар. Амин.
Мин Альфа һәм Омега.
Дей Раббы Аллабыз. Бар, булган һәм киләсәк зат сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе. Мин Яхия. Гайсаныҡы булып, һеҙҙең менән бергә ғазап сигүҙәрҙе, батшалыҡты һәм сыҙамлыҡты уртаҡлашыусы имандашығыҙ. Алла һүҙе һәм Гайса хаҡында шаһитлыҡ иткәнем өсөн Патмос тип аталған утрауҙа булдым. Раббы көнөндә мине изге рух солғап алды һәм артымда борғынан сыҡҡандай көслө тауыш ишеттем.
Күргәндәреңдең барыһын да китап итеп яҙып, имандаштарҙың 7 бердәмлегенә ебәр. Ефесҡа ла, Смирнаға ла, Пергамға ла, Фиатираға ла, Сардисқа ла, Филадельфияға ла, Лаодикияға ла.
Тине ул. Миңә өндәшүсене күрергә тип артыма борылғас, 7 алтын шәмдәл торған күрдем. Шәмдәлдәр араһында оҙон кейем кейгән һәм күкрәгенә тиклем алтын билбау булған әҙәм улына оҡшаған берәүҙе күреп ҡалдым. Уның башындағы сәстәре хәстә аҡ йөн, аҡ ҡар. Ә күҙҙәре гуя утлы ялҡын. Аяҡтары әйтерһең мейестә ҡыҙҙырылған ялтырап торған бронза. Тауышы шарлауыҡ шауы. Уң ҡулында уның 7 йондоҙ, ә ауыҙынан 2 яғыла үткерләнгән ҡылыс сығып тора. Йөҙө иһә бар ҡөҙрәтендә балҡып торған ҡояштай. Мин уны күргәс, йәнһеҙ кеше һымаҡ аяҡтарына йығылдым. Ә ул уң ҡулын миңә ҡуйҙы ла былай тине.
Ҡурҡма. Мин тәүгеһе һәм һуңғыһы, һәм теремен. Үлгәйнем, әле бына мәңгенән мәңгегә йәшәйем. Үлем һәм үлеләр донъяһы асҡыстары минең ҡулымда. Шулай итеп, ниҙәр күргәнеңде, хәҙер ниҙәр барлығын һәм бынан һуң ниҙәр буласағы тураһында яҙ. Һин күргән 7 алтын шәмдәлдең һәм уң ҡулымда күргән 7 йондоҙҙоң сере шунда. 7 йондоҙ — имандаштарҙың 7 берҙәмлегенең фәрештәләре. Ә 7 шәмдәл — имандаштарҙың 7 берҙәмлеге ул.
Асылыш, 2-нсе бүлек.
Ефестағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Уң ҡулында 7 йондоҙ тотоусы һәм 7 алтын шәмдәл араһында йөрөүсе былай ти. Эштәреңде, ауыр хезмәтеңде, сыҙамлылығыңды һәм яуыз әҙәмдәрҙе яратмағаныңды беләм. Һин Мәсих илсеһе булмаһалар ҙа, үҙҙәрен илсе тип атағандарҙы һынап, уларҙы ялғансы тип таптың. Һинең сыҙам икәнлегеңде беләм. Минең исемем хаҡына күпте кисерһәң дә, аяҡтан йығылманың. Әммә һиңә ҡарата ризаһыҙлығым бар. Һин башта булған һөйөүеңде оноттоң. Шуға ла ниндәй бейеклектән түбән төшөүеңде иҫеңә төшөр һәм тәүбә итеп элекке эштәреңде башҡар. Тәүбә итмәһәң, яныңа килермен һәм шәмдәлеңде урынынан ҡуҙғатырмын. Ә инде Николай яҡлыларҙың эштәренә нәфрәтләнеүең яҡшы. Ул эштәргә мин дә нәфрәтлемен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсегә мин Алла ожмахында булған тереклек ағасынан ауыҙ итергә мөмкинлек бирәсәкмен. Смирналағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Тәүгеһе һәм һуңғыһы, үлгән һәм терелеп торған былай ти. Һинең хәсрәттәреңде һәм фәҡирлегеңде беләм. Әммә һин бай. Үҙҙәрен йәһүд тип атаусыларҙың һине хурлауҙарын да беләм. Улар йәһүдтәр түгел, ә иблис йыйыны. Алда үҙең кисерәсәк бер нәмәнән дә ҡурҡма. Һеҙҙе һынар өсөн арағыҙҙан ҡайһы берҙәрегеҙҙе иблис төрмәгә ырғытасаҡ. Һәм 10 көн буйы һеҙ хәсрәт күрәсәкһегеҙ. Үлгәнгә тиклем тоғро бул, һәм һиңә тормош тажы бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсе икенсе үлемдән бер ниндәй ҙә зыян күрмәҫ. Пергамдағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Ике яғы ла үткерләнгән ҡылысы булған зат былай ти. Һинең ҡайҙа йәшәүеңде беләм, унда иблис тәхете тора. Һин миңә булған иманыңда ныҡ тораһың. Һеҙҙә иблис йәшәгән ерҙә, тоғро шаһитым Антипа үлтерелгән көндәрҙә лә миңә булған иманыңдан ваз кисмәнең. Әммә һиңә ҡарата ҡайһы бер ҡаршылығым бар. Һеҙҙең арала Валаам тәғлимәте яҡлылар бар. Ә ул иһә үҙ мәлендә ялған илаһтарға ҡорбан итеп килтерелгән ризыҡты ашаһындар һәм фәхешлек ҡылһындар өсөн Валакты Израилдәрҙе гонаһ юлына этәрергә өйрәткән. Шулай уҡ һиндә Николай яҡлыларҙың тәғлимәтен тотоусылар ҙа бар. Тәүбә ит, юғиһә тиҙҙән яныңа килермен һәм ауыҙымдағы ҡылыс менән уларға ҡаршы көрәшермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Еңеүсегә серле манна һәм аҡ таш бирәсәкмен. Ул ташта иһә уны алыусынан башҡа һис кем белмәгән яңы исем яҙылған булыр. Фиатиралағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Күҙҙәре ут ялҡыны кеүек һәм аяҡтары ялтырап торған бронза һымаҡ булған Алла улы былай ти. Һинең эштәреңде лә, мөхәббәтеңде, хеҙмәтеңде, иманыңды һәм сыҙамлылығыңды ла беләм. Һуңғы башҡарған эштәреңдең тәүгеләренә ҡарағанда яҡшыраҡ икәнлеген дә беләм. Әммә һиңә ҡарата ризаһыҙлығым бар. Үҙен пәйғәмбәр тип атап, фәхешлеккә һәм ялған илаһтарға ҡорбан ителгән ризыҡты ашарға өйрәтеп йөрөгән Иезавел исемле ҡатынға минең ҡулдарымды гонаһҡа этәреүгә юл ҡуяһың. Мин уға фәхешлегенән тәүбә ҡылырға тип ваҡыт бирҙем. Әммә ул тәүбә итергә теләмәй. Бына мин уны ҡаты ауырыу түшәгенә һаласаҡмын. Һәм уның ҡылыҡтарынан баш тартмаһалар, ул ҡатын менән бергә фәхешлек итеүселәрҙе ҙур ҡайғыға дусар итәсәкмен. Уның балаларын үлем менән юҡҡа сығарасаҡмын. Шул саҡта уй-тойғыларымды һынап, белеүсе булыуымды бөтөн берҙәмлектәрҙә лә белерҙәр. Барығыҙға ла эшегеҙгә ҡарата тейешлеһен бирермен. Фиатирала йәшәгән башҡаларға иһә шуны әйтәм. Һеҙгә был тәғлимәтте тотмаған һәм иблистең тәрән серҙәре тип аталған нәмәләргә төшөнөп тормағандарға, бынан башҡа ауырлыҡ һалмам. Тик мин килгәнгә тиклем үҙегеҙҙә булғанды һаҡлағыҙ. Еңеүсегә һәм минең эштәремде аҙағына тиклем үтәүсегә, үҙем атамдан хакимлыҡ алған кеүек, халыҡтар өҫтөнән хакимлыҡ бирермен. Был кеше халыҡтар өҫтөнән тимер таяҡ менән хакимлыҡ итер. Уларҙы балсыҡ һауыт ватҡан һымаҡ ватыр. Ул кешегә мин таң йондоҙо бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен.
Асылыш, 3-нсе бүлек.
Сардистағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Үҙендә 7 йондоҙ һәм Алланың 7 рухы булған зат былай ти. Һинең эштәреңде беләм. Һинең турала тереһең тип әйтәләр, ләкин һин үле. Уяу бул, һәм үлем сигенә еткән, әммә әлегә үҙеңдә ҡалған нәмәләрҙе нығыт. Сөнки Аллам алдында тамамланған эштәреңде күрмәйем. Нимә ҡабул иткәнеңде һәм нимә ишеткәнеңде иҫеңә төшөр. Уларҙы үтә һәм тәүбә ит. Әгәр уяу булмаһаң, мин һине ҡараҡ кеүек көтмәгәндә килеп табырмын. Әһин ҡайһы сәғәттә килеремде белмәҫһең. Әйткәндәй, һинең сардиста кейемдәрен бысратмаған бер нисә кешең бар. Улар минең менән аҡ кейем кейеп йөрөйәсәк, сөнки быға лайыҡтар. Еңгән һәр кеше аҡ кейем кейәсәк, һәм мин уның исемен тормош китабынан һыҙмаясаҡмын. Атам һәм уның фәрештәләре алдында уның исемен танырмын. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Филадельфиялағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Изге һәм хаҡ, ҡулында Дауыт батша асҡысы булған зат. Ул асһа бер кем яба алмаясаҡ, япһа бер кем аса алмаясаҡ. Былай ти. Һинең эштәреңде беләм. Бына мин һинең алдыңда ишек астым, һәм уны һис кем яба алмаясаҡ. Беләм һинең көсөң аҙ, әммә минең һүҙемде тоттоң. Исемемдән ваз кисмәнең. Иблис йыйынынан булғандар, үҙҙәрен Йәһүд тип атағандар менән. Асылда улар Йәһүд түгел, ә ялғансылар. Мин уларҙы аяғыңа йығылырға мәжбүр итермен. Һәм шул саҡта улар һине һөйгәнемде белерҙәр. Сыҙамлыҡ кәрәклеге тураһында минең әйткән һүҙҙәремде һаҡлап тотҡанға күрә, ерҙә йәшәүселәрҙе һынар өсөн, бөтөн йыһанға киләсәк һынауҙан мин дә һине һаҡлап ҡалырмын. Тиҙҙән килермен. Тажыңды бер кем дә тартып алмаһын өсөн, үҙеңдә булғанды ныҡ тот. Еңеүсене мин Аллам йортоноң бағанаһы итеп ҡуйырмын, һәм ул инде унан сыҡмаҫ. Уның өҫтөнә Алламдың исемен һәм күктән, Алламдан төшәсәк ҡаланың, Иерусалимдың яңы исемен һәм үҙемдең яңы исемемде яҙырмын. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Лаодикиялағы берҙәмлек фәрештәһенә яҙ. Амин тип аталған зат, тоғро һәм хаҡ шаһит, Алла булдырған нәмәләрҙең сығанағы, былай ти. Эштәреңде беләм, һин һалҡын да ҡайнар ҙа түгел. Их, әгәр һин һалҡын йәки ҡайнар булһаң. Һин ҡайнар ҙа һалҡын да түгел, ә йылымыс ҡына булғанлыҡтан, һине ауыҙымдан төкөрөп сығарам. Һин, мин бай, күп байлыҡ тупланым, бер нәмәгә лә мохтажлығым юҡ тиһең. Әммә үҙеңдең ни тиклем бәхетһеҙ, меҫкен, фәҡир, һуҡыр һәм яланғас булыуыңды аңламайһың. Һиңә минән байыр өсөн утта таҙартылған алтын, яланғаслығыңдың мәсхәрәһе асылмаһын өсөн кейергә аҡ кейем, һәм күҙҙәрен күрһен өсөн һөртөргә күҙ майы һатып алырға кәңәш итәм. Мин үҙем яратҡан һәр кемгә үпкә белдерәм һәм тәртипкә өйрәтәм. Шуға күрә сәмсел бул һәм тәүбә ит. Бына мин ишек төбөндә шаҡып торам. Берәйһе тауышымды ишетеп ишек асһа, уның янына инермен һәм беҙ бергә ашарбыҙ. Мин уның менән, ә ул минең менән. Мин дә еңдем һәм атам менән бергә уның тәхетенә ултырҙым. Шуның кеүек еңгән кешегә үҙем янынан тәхеттән урын бирермен. Рухтың берҙәмлектәргә әйткән һүҙҙәрен ҡолаҡтары барҙар ишетһен.
Асылыш, 4-нсе бүлек. Шунан һуң күрәм. Ана күктә ишек асыҡ, һәм унан әлеге борғонан сыҡҡандай көслө тауыш миңә былай тине.
Бында күтәрел. Мин һиңә ошоларҙан һуң булырға тейешле нәмәләрҙе күрһәтермен.
Шул мәлдә үк мине рух сырлап алды. Һәм бына мин күктә торған тәхетте, һәм тәхеттә ултырыусыны күрҙем. Ул йәшмә һәм сирдалик ташы кеүек балҡый ине. Тәхетте зүбәржәт төҫөндәге йәйғыр уратып алған. Тәхетте уратып 24 тәхет тора. Ул тәхеттәрҙә аҡ кейемле, баштарына алтын таш кейгән 24 аҡ һаҡал ултыра. Тәхет яғынан йәшен йәшнәй, гөрһөлдәгән һәм күк күкрәгән тауыштар килә. Ә тәхет алдында Алланың 7 рухы булған 7 яҡтыртҡыс янып тора. Тәхет ҡаршыһында кристалға оҡшаған быяла диңгеҙ һымаҡ нәмә бар. Тәхеттең тирә-яғында 4 йәниәһе тора. Уларҙы алдан да, арттан да бик күп күҙҙәр ҡаплап алғайны. Йән эйәләренең беренсеһе арыҫланға, икенсеһе үгеҙ быҙауға оҡшаған, өсөнсөһөнөң йөҙө кешенеке һымаҡ, һәм 4-нсеһе осоп барыусы бөркөт кеүек ине. Һәр йән эйәһенең дә 6 ҡанаты бар. Бөтөн яғынан да, эсенән дә, тышынан да күҙҙәр менән ҡапланған. улар көнүн дә, түнүн дә тынғы белмәй.
Изге, изге, изге. Болған, бар һәм киләсәк сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла.
Тип ҡабатлайҙар. Йәниәләре тәхеттә ултырыусыға, мәңгенән мәңгегә йәшәүсегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән һайын, 24 аҡһаҡал, тәхет алдына йөҙ түбән ҡапланып, мәңгенән мәңгегә йәшәүсегә табыналар, һәм таждарын тәхет алдына һалып ҡуйып, былай тиҙәр.
Раббы Аллабыҙ, һин дан, хөрмәт һәм ҡөҙрәт ҡабул итергә лайыҡлыһың. Сөнки бар нәмәне һин яраттың. Барыһы ла һинең ихтыярың менән бар ителде һәм булды.
Асылыш 5-нсе бүлек. Унан һуң мин тәхеттә ултырыусының уң ҡулында, эске яҡтан да, тышҡы яҡтан да яҙылған 7 мисә туғылған яҙыу төргәге күрҙем. Шулай уҡ...
Мисәттәрен алып яҙыу төргәген асырға кем лайыҡлы?
Тип, яңғырауықлы тауыш менән ҡысҡырған ҡөҙрәтле фәрештәне күрҙем. Әммә күктә лә, ерҙә лә, ер аҫтында ла был яҙыу төргәген бер кем дә аса һәм эсен ҡарай алманы. Яҙыу төргәген асырға һәм эсен ҡарарға лайыҡлы кеше табылмағанға мин бик ныҡ иланым. Шунда аҡһаҡалдарҙың береһе миңә былай тине.
Илама, бына... Яһуда нәселенән булған арыҫлан, Дауыт тамырынан үҫеп сыҡҡан һабаҡ еңеп сыҡты. Яҙыу төргәгенең 7 мисәтен ҡуптарып, уны аса алыр.
Шунан һуң мин 4 йәниәһе уратып алған тәхет һәм аҡһаҡалдар араһында торған бәрәсте күрҙем. Ул салынған һымаҡ ине. Уның 7 мөгөҙө һәм 7 күҙе бар. Былар иһә Алланың бөтөн ергә ебәрелгән ете рухы. Бәрәс килеп, тәхеттә ултырыусының уң ҡулындағы яҙыу төргәген алды. Ул яҙыу төргәген алғас, 4 йәниәһе һәм 24 аҡһаҡал бәрәс алдына йөҙ түбән ҡоланы. Уларҙың һәр береһендә арфы һәм хуш еҫтәр ҡушылмаһы, яғни изгеләрҙең доғалары тултырылған алтын кәсә ине. Улар яңа йыр йырланы.
Һин яҙыу төргәген алырға, уның мисәттәрен ҡуптарырға лайыҡлыһың. Сөнки һин ҡорбан итеп салындың. Үҙеңдең ҡаның менән һәр ҡабиләнән һәм телдән, халыҡтан һәм милләттән кешеләрҙе Алла өсөн һатып алдың. Уларҙы Аллабыҙға хеҙмәт итеү өсөн батшалыҡ һәм руханидар иттең, һәм улар ерҙә хакимлыҡ итәсәк.
Мин йәниәләре һәм аҡһаҡалдар тәхете тирәһендә бик күп фәрештәләр күрҙем. Улар меңәр тапҡыр меңәр, иҫәпһеҙ-хисапһыҙ күп ине. Улар яңғырауыҡлы тауыш менән былай тине.
Салынған бәрәс, ҡөҙрәт һәм байлыҡ, тәрән аҡыл һәм ҡеүәт, хөрмәт һәм дан, һәм дә маҡтау алырға лайыҡлы.
Күктә һәм ерҙә, ер аҫтында һәм диңгеҙҙә барлыҡ яратылғандарҙы күрҙем, һәм унда булған бөтөн нәмәнең...
Тәхеттә ултырыусыға һәм бәрәскә маҡтау, хөрмәт, дан һәм ҡөҙрәт мәңгенән мәңгегә булһын!
Тип әйтеүҙәрен ишеттем. 4 йәниәһе.
Амин!
Тейҙәр ине. Аҡһаҡалдар иһә йөҙ түбән ҡапланып сәждә ҡылдылар. Асылыш 6-нсы бүлек. Унан һуң мин бәрәстең мисәттәрҙең береһен ҡуптарыуын күрҙем, һәм йән эйәләренең береһенең күк күкрәгәндәй тауыш менән:
«Кил!»
тип әйтеүен ишеттем. Ҡараным да аҡ ат күрҙем. Атҡа ҡулына йәйә тотҡан һыбайлы атланғайны. Уға таж бирелде. Һыбайлы еңеүсе булараҡ еңеүсен сыҡты. Бәрәс, икенсе мисәтте ҡуптарып алғас, икенсе йәниәһенең:
«Кил!»
тип әйтеүен ишеттем. Хәҙер инде икенсе бер ерән ат килеп сыҡты. Уның һыбайлыһына бер-береһен үлтерһендәр өсөн ерҙәге тыныслыҡты алырға вәкәләт бирелде. Уға ҙур ҡылыс тотторолдо. Бәрәс, үсінсі месәтті құптарғаз, мен үсінсі яны әхінің.
Кейл!
Кеп әйтуін ішіттім. Қараным да қара ат көрдім. Үстіндегі хвайлы қолына үлсәу тұтқайны. Дүрт яны әхі арағынан оға үндешкен тауыш ішіткендей болдым.
Бір үлсәм бойда үссін, бір күнлік іш қақы. Шулай оқ, үс үлсәм арпа үсінді бір күнлік іш қақы. Әмі зәйтүн майыны әм шарапқа зыян етмі.
Бәрәс дүртінсі месәтті қоптарып алғаз дүртінсі яны әхінің.
Кел!
Деген тауышын ішіттім. Қараным да көкіл түстегі ат көрдім. Оның хабайлығының есімі өлім ине. Артынан өлілер дүнияғы ергейні. Оларға кішілерді қылыз һәм аслық, үләт һәм йыртқыстар менән үлтірір үсін ердің дүрттән бір үлішіне хакимлік берілді. Бәрәс бешінсі месәтті қоптарып алғас, құрбан келтіру орны астында Аллах үзі һәм дә бирген шахидлықтары үсін үлтірілгендердің яндарын күрдім. Улар яңғырауқлы тауыш менән.
Һин изге һәм хак хаким! Ердә яшәүселәрҙе хөкөм итмәүең һәм ханыбыҙ өсөн үс алмауың ҡасанға ҡәҙәр дауам итер икән?
Тинеләр. Шунан уларҙың һәр береһенә аҡ кейем бирелде. Һәм улар күгүк үлтереләсә хеҙмәттәштәренең һәм имандаштарының ханы тулғанға тиклем тағы бер аҙ тыныс ҡына көтөргә ҡушылды. Аҙаҡ мин бәрәстең алтынсы мисәтте ҡуптарып алыуын күрҙем. Көслө итеп ер тетрәне. Қияш мәтәм кейімі көуік қарайды, ай қан көуік қыдарды. Көктәгі үндіздар инжир ағасының үлгірмәген еміштәрі күслі елден құйылған көуік ерге атылды. Көк еді яду түргәгі көуік емарланып юққа сықты. Бүтін таудар һәм ұлтыраудар орындарынан қолғатылды. Ердегі батшалар, түрелер, ғаскәридәрдің башлықтары, байдар, қуатлілер, барығылар, құлдарда, еріклілер де, мәмриелерде һәм тауҙарҙағы ҡаялар араһында йәшеренде. Улар ҡаяларға һәм таштарға былай тип өндәштеләр.
Өҫтөбеҙгә ауып төшөгөҙ. Һәм беҙҙе тәхеттә ултырыусының йөҙөнән һәм бәрәстең нәфрәтенән йәшерегеҙ. Уларҙың бөйөк нәфрәт көнө килде. Быға кем ҡаршы тора алһын?
Асылыш. 7-нсе бүлек. Шунан һуң мин ердің дүрт мүйішіндә тұрусы дүрт фәріштәні көрдім. Улар ергәлә, диңгізгәлә, біргінә ағасқала ісмәһін үсін ердің дүрт елін тұтып тұралар ине. Мин тағы күнсығыштан көтәрілген һәм қолында Алла месәтті тұтқан икінсі фәріштәні лә көрдім. Ул ергә һәм диңгізгә зыян килтерергә вәкәләт бирелгән дүрт фәріштәгә көслө тауыш менән былай тине.
Беҙ Алла ҡолдарының маңлайҙарына мисәт һуҡҡанға тиклем, ергә лә, диңгеҙгә лә, ағастарға ла зыян килтермәгеҙ.
Мин мисәт һуғылған кешеләрҙең һанын ишеттем. 144 мең кешегә мисәт һуғылғайны. Улар бөтөн Израиль ҡәбиләләре араһынан ине. Яһүҙә нәҫеленән мисәт һуғылған 12 мең кеше, Рувим нәҫеленән 12 мең, Ғәт нәҫеленән 12 мең, Асир нәсілінен 12 мің, Ниффалим нәсілінен 12 мің, Манасия нәсілінен 12 мің, Симеон нәсілінен 12 мің, Леви нәсілінен 12 мің, Иссахар нәсілінен 12 мің, Завулон нәсілінен 12 мің, Юсуф нәсілінен 12 мің, Вениамин нәсілінен 12 мің кіші. Шунан һуң қаранымда бихисап көп халықты көрдім. Уларды һис кем ханап сыға алмас ине. Һәр милләттән, һәм ҡәбиләнән, һәр халыҡтан һәм телдән сыҡҡан был кешеләр аҡ кейем кейеп, ҡулдарына хөрмә ботаҡтары тотоп, тәхет һәм бәрәс алдында баҫып торалар ине. Улар көслө тауыш менән:
«Ҡотолоу тәхеттә ултырған Алланан һәм бәрәстән килә!»
тип әйтә ине. Тәхет, аҡһаҡалдар, шулай уҡ дүрт йәниәһе тирәһендәге бөтөн фәрештәләр ҙә тәхет алдына йөҙ түбән ҡапланып, Аллаға сәждә ҡылдылар. Улар:
«Амин! Аллабыҙға маҡтау һәм дан! Тәрән аҡыл һәм рәхмәт! Хөрмәт, ҡөҙрәт һәм ҡеүәт мәңгенән мәңгегә булһын!» Амин.
Динеләр. Ошо мәлдә аҡҡаҡалдарының береһе минән.
Аҡ кейемле был кешеләр кемдәр? Һәм ҡайҙан килгәндәр?
Тип һораны. Мин уға, һин беләһең, әфәндем, тинем. Ул миңә былай тине.
Улар оло ҡайғы хәсрәт кисереп килгәндәр. Кейемдәрен бәрәстең ҡаны менән йыуып ағартҡандар. Шуға күрә улар Алла тәхете алдында тора. Көнө-төнө уның йортында уға хеҙмәт итә. Тәхеттә ултырыусы улар өҫтөндә үҙенең һаҡлаусы сатырын ҡороп ҡуясаҡ. Улар инде бер ҡасанда асыҡмаҫ та, һыуһамаҫ та, бүтән үҙҙәрен ҡояш та, эҫелек тә көйҙермәҫ. Тәхет уртаһындағы бәрәс уларға көтөүсе булыр. Тереклек һыуы булған шишмәләргә алып барыр. Алла иһә уларҙың күҙендәге һәр йәш бөртөгөн һөртөр.
Асылыш. 8-нсе бүлек. Бәрәс 7-нсе мисәтте ҡуптарып алғас, күктә ярты сәғәт самаһы тынлыҡ урынлашты. Мин Алла алдында баҫып торған 7 фәрештәне күрҙем. Уларға 7 борғо бирелде. Тағы бер фәрештә ҡулына хуш еҫле сайыр һалынған алтындан яһалған төтәсләү һауыты тотоп, тәхет алдындағы төтәсләү урынына килеп баҫты. Унда Алланың бөтөн изгеләренең доғалары менән бергә хуш еҫле сайырҙы һалды. Аллаға изгеләрҙең доғалары менән бергә фәрештә һалған сайыр төтөнө күтәрелде. Фәрештә төтәсләү һауытын алдыла, уға төтәсләү урынынан ут тултырып, ергә ташланы. Шул ваҡыт күк күкрәне. Гөрһөлдәгән тауыштар ишетелде. Яшын яшнәне, ер тетрәне. Ете борғоһы булған ете фәрештә борғо ҡысҡыртырға әҙерләнде. Беренсе фәрештә борғоһын ҡысҡыртты. Ҡан ҡатыш боҙ һәм ут хасил булды. Һәм улар ергә ырғытылды. Ерҙең өстән бер, ағастарҙың өстән бер өлөшө һәм барлыҡ йәшел үлән янып бөттө. Икенсе фәрештә борғо ҡысҡыртты. Ялҡынланып торған ҙур тауға оҡшаған нәмә диңгеҙгә ырғытылды. Диңгеҙҙең өстән бер өлөшө ҡанға әүерелде. Һәм диңгеҙҙә йәшәүсе йән эйәләренең өстән бер өлөшө һәләк булды. Шулай уҡ караптарҙың да өстән бер өлөшө ҡырылды. Өсөнсө фәрештә борғо ҡысҡыртты. Йылғаларҙың өстән бер өлөшөнә һәм һыу сығанаҡтарына күктән янып торған яҡтыртҡыс тай ҙур йондоҙ төштө. Ул йондоҙҙың исеме Әрем. Һыуҙың өстән бер өлөшө Әрем кеүек әсегә әйләнде. Һыу әсе булғанлыҡтан күптәр үлде. Дүртенсе фәрештә борғо ҡысҡыртты. Ҡояштың өстән бер өлөшө, айҙың өстән бер өлөшө, йондоҙҙарҙың өстән бер өлөшө зарарланды. Шунлыҡтан улар өстән бер өлөшкә ҡараңғыланды. Көндөң өстән бер өлөшө лә, төндөң өстән бер өлөшө кеүек үк яҡтылыҡһыҙ ҡалды. Шунан мин күк йөҙөндә осоп барған бөркөттө күрҙем. Ул көслө тауыш менән:
«Ҡалған өс фәрештә тиҙҙән ҡысҡыртасаҡ борғо тауышынан ерҙә йәшәүселәргә ҡайғы, ҡайғы, ҡайғы!»
тип ҡысҡырҙы. Асылыш. 9-нсы бүлек. 5-нсе фәрештә борғо ҡысҡыртты. Һәм мин күктән ергә атылған йондоҙҙы күрҙем. Уға упҡын ҡоҙоғына асҡыс бирелде. Йондоҙ упҡын ҡоҙоғын асып ебәрҙе. Унан бик ҙур мейестән сыҡҡан күк төтөн күтәрелде. Был төтөндән ҡояш менән һауа ҡараңғыланды. Төтөндән ергә саранчалар сыҡты, һәм уларға ерҙәге саяндарҙың сағыу вәкәләте бирелде. Уларға ер өҫтөндәге үләнгә, бер ниндәй ҙә йәшеллеккә, ағастарға зыян килтермәҫкә, фәҡәт маңлайҙарына Алла мисәте һуғылмаған кешеләргә генә зарар эшләргә ҡушылды. Уларға кешеләрҙе үлтермәҫкә, ә 5 ай буйы бары тик ғазапларға рөхсәт бирелде. Һәм был ғазап саян саҡҡандағы кеүек була. Ул көндәрҙә кешеләр үлем эҙләр, әммә тапмаҫ. Бик ныҡ үлергә теләрҙәр, тик үлем уларҙан ҡасыр. Саранчалар иһә ҡиәфәте буйынса яуға әҙерләнгән атҡа оҡшаған. Уларҙың баштарында алтын тажға оҡшаған нәмә бар. Ә йөҙҙәре кешенекеләй. Сәстәре ҡатын-ҡыҙҙарҙыҡы һымаҡ, ә тештәре арфлан тышындай. Үстәрендә тимер кейемгә оқшаған күкрәксәләре бар. Ә қанаттарының тауышы, әйтерһең, һуғыш арбалары егелгән бик күп аттарҙың тояҡ тауышы. Уның саяндыҡы һыма ҡойроҡтары ла, ҡойроҡтарында ҡаяуҙары ла бар. Был ҡойроҡтарҙа 5 ай буйы кешеләргә зыян килтереү көсө тупланғайны. Саранчаларҙың батшаһы иһә Упҡын фәрештәһе. Уның яһуд сәйисеме Аваддон. Әгрекса Аполлион. Беренсе ҡайғы үтте. Бына уның артынан тағы 2 ҡайғы килә. Алтынсы фәрештә борғо ҡысҡыртты. Алла алдында торған алтындан яһалған ҡорбан килтереү урынының 4 мөгөҙөнән сыҡҡан бер тауыш ишеттем. Ул тауыш борғоһы булған алтынсы фәрештәгә.
Бүйек Ефрат елғаһы буйында бәйле торған 4 фәрештәне азат ит.
Тине. Шунан һуң кешеләрҙең өстән бер өлөшөн үлтерер өсөн ошо сәғәткә һәм көнгә, айына һәм йылына тиклем әҙерләп ҡуйылған 4 фәрештә азат ителде. Уларҙың атлы ғәскәренең һаны 200 миллион ине. Мин уларҙың иҫәбен ишеттем. Мин аттарҙы һәм һыбайлыларҙы ошолай күрҙем. Өҫтәренә уттай ҡыҙыл, ҡуйы зәңгәр һәм көкөрт кеүек һарғылт төҫтәге күкрәксәләр кейгәйнеләр. Аттарҙың башы арыҫлан башына оҡшағайны. Ауыҙҙарынан иһә ут, төтөн һәм көкөрт бөркөлөп тора ине. Кешеләрҙең өстән бер өлөшө уларҙың ауыҙынан сыҡҡан ошо өс бәлә ҡазынан, уттан, төтөндән һәм көкөрттән үлтерелде. Аттарҙың көсө уларҙың ауыҙҙарында һәм ҡойроҡтарында ине. Ҡойроҡтары иһә йыландарға оҡшаш һәм баштары ла бар ине. Улар ошо баштары менән кешеләргә зыян килтерҙе. Ошо бәлә ҡазаларҙан үлмәй ҡалған кешеләр иһә үҙҙәре ҡылған эштәргә тәүбә итмәне. Улар шаҡшы рухтарға һәм күрә лә, ишетә лә, йөрөй ҙә алмаған алтын, көмөш, баҡыр, таш һәм ағас һындарға табыныуҙан ваз кисмәне. Был кешеләр үлтереү, сихырсылыҡ, фәхешлек, урлашыуҙан тәүбәгә килмәнеләр. Асылыш. 10-нсы бүлек. Шунан һуң мин күктән төшкән икенсе ҡөҙрәтле фәрештәне күрҙем. Ул болотҡа төрөнгәйне. Уның баш өҫтөндә йәйғыр һыҙылғайны. Йөҙө ҡояш кеүек, аяҡтары утлы бағына һымаҡ ине. Ҡулында бәләкәй асыҡ яҙыу төргәге бар. Ул уң аяғы менән диңгеҙгә, һул аяғы менән ергә баҫып, арыҫландыҡылай көслө тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе. Ул ҡысҡырғас, ете күк күкрәү тауыш биреп, һөйләй башланылар. Ете күк күкрәү һөйләп туҡтағас, мин уларҙың һөйләүен яҙып алырға уйланым. Әммә күктән үҙемә өндәшкән тауыш ишеттем.
Ете күк күкрәүенең нимәләр һөйләүен сер итеп һаҡла һәм яҙма.
Диңгеҙҙә һәм ерҙә баҫып торған мин күргән фәрештә уң ҡулын күккә күтәрҙе лә күкте һәм унда булған һәр нәмәне, ерҙе һәм унда булған һәр нәмәне, диңгеҙҙе һәм унда булған һәр нәмәне булдырған мәңге йәшәүсе менән ант итте.
Тотҡарлау башҡа булмаясаҡ. Етенсе фәрештә борғоһон ҡысҡыртырға әҙер булған мәлдә, Алла үҙ ҡулдарына, пәйғәмбәрҙәргә иғлан иткәнсә, уның сере ғәмәлгә ашҡан булыр.
Унан һуң мин күктән ишеткән тауыш миңә тағы былай тип өндәште.
Бар, диңгеҙҙә һәм ерҙә торған фәрештәнең ҡулынан асылған яҙыу төргәген ал.
Фәрештә янына килдем дә, уның миңә шул ҙур булмаған яҙыу төргәген биреүен һораным. Фәрештә миңә:
«Ал да уны аша. Ашҡаҙаныңа бик әсе булыр, әммә ауыҙыңда бал кеүек татлы булыр»,
тине. Мин фәрештәнең ҡулынан шул бәләкәй генә яҙыу төргәген алып ашаным. Ауыҙымда ул бал кеүек татлы ине. Әммә ашап бөтөүгә ашҡаҙаным әсетеп янды. Унан һуң миңә:
«Һин күп халыҡтар, милләттәр, телдәр һәм батшалар тураһында тағы пәйғәмбәрлек итергә тейешһең»,
тинеләр. Асылыш. 11-нсе бүлек. Миңә үлсәү таяғы һымаҡ ҡамыш бирелде һәм былай тип әйтелде:
«Бар ҙа Алла йортон һәм ҡорбан килтереү урынын үлсә. Ундағы табыныусыларҙы һанап сыҡ. Әммә Алла йортоноң тышҡы хатаһын хисапҡа индермә һәм үлсәмә. сөнки ул мәжлүсидәргә бирелгән. Улар изге қаланың урамдарын 42 ай буе тапап йөрерләр. Мин үземдең ике шаһитемә шундай вәкаләт бирермен. Улар матам кейемдәре кейеп 1260 көн буе пәйгамбәрлек итерләр.
Бұл шаһиттар бүтін ер хужаһы алдында торған ике зәйтүн ағасы һәм ике яҡтыртҡыс. Кем булһа ла уларға яуызлыҡ ҡылырға ниәтләһә, ауыҙҙарынан ут сығып душмандарын йотор. Уларға зыян килтерергә ниәтләгән һәр кеше шулай һәләк булырға тейеш. Уларҙың пәйғәмбәрлек иткән ваҡытта ергә ямғыр яумаһын тип күкте ҡаплап ҡуйырға вәкәләттәре бар. Һыуҙы ҡанға әйләндерергә лә, үҙҙәре теләгән ваҡытта ергә һәр төрлө бәлә-ҡазалар ебәреп, зыян килтерергә лә вәкәләттәре бар. Шаһитлыҡ итеүҙәрен тамамлағас, упҡындан януар күтәрелеп сығып, улар менән алышыр, уларҙы еңер һәм үлтерер. Был ике шаһиттың кәүҙәһе исеме кинәйәләп аталған Садом һәм Мысыр тип аталған бөйөк ҡала урамдарында ятыр. Уларҙың Раббыһы шунда арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланған булған да инде. Был мәйеттәргә 3 көн ярым буйы төрлө халыҡтарҙан, нәҫелдәрҙән, телдәрҙән һәм милләттәрҙән булған кешеләр ҡарайасаҡ. Ул мәйеттәрҙе ҡәбергә һалырға рөхсәт итмәҫтәр. Был ике пәйғәмбәр ерҙә йәшәүселәрҙе ыҙалатҡанлыҡтан, ерҙә йәшәүселәр уларҙың һәләкәтенә шатланасаҡ, күңел асасаҡтар һәм бер-береһенә бүләктәр ебәрәсәк. Әммә 3 көн ярымдан һуң уларға алланан йәшәү рухы инде һәм улар аяҡтарына баҫты. Уларҙы күргәндәрҙе оло ҡурҡыу алды. Шаһиттар күктән көслө тауыштан:
«Бында күтәрелегеҙ!»
тип әйтеүен ишеттеләр. Улар болотта күккә күтәрелде, ә душмандары уларға ҡарап торҙо. Шул уҡ мәлдә бик көслө итеп ер тетрәне. Ҡаланың ундан бер өлөшө емерелде. Ер тетрәүҙән 7000 кеше үлде, ә ҡалғандары бик ныҡ ҡурҡып, күктәр Аллаһын данланы. Икенсе ҡайғы үтте. Тиҙҙән өсөнсөһө килер. Етенсе фәрештә борғоһын ҡысҡыртты, һәм күктә:
«Донъя өҫтөнән хәҙер Раббыбыҙ һәм уның Мәсихе батшалыҡ итә башланы. Ул мәңгенән мәңгегә батшалыҡ итәсәк!»
тигән көслө тауыштар яңғыраны. Шунда үҙ тәхеттәрендә Алла алдында ултырған 24 аҡһаҡал, йөҙ түбән ҡапланып, Аллаға табынды һәм былай тине:
«Бар булған сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла, һиңә шөкөр итәбеҙ. Сөнки һин үҙеңдең бөйөк ҡөҙрәтеңде ғәмәлгә ашырҙың һәм батшалыҡ итә башланың. Халыҡтар ярһыны, әммә һинең нәфрәт көнөң килде. Һәм үлеләрҙе хөкөм итеү ваҡыты етте. Ҡолдарыңа, пәйғәмбәрҙәреңә, изге кешеләреңә һәм исемеңдән ҡурҡыусы кесеһенән алып, өлкәндәренә тиклем әжер биреү, ерҙе һәләк итеүселәрҙең үҙҙәрен һәләк итеү ваҡыты етте».
Шунан һуң күктә Алла йорто асылды, һәм унда килешеү һандығы күренде. Шул мәл йәшен йәшләне, гөрһөлдәгән тауыштар ишетелде, күк күкрәне, ер тетрәне һәм бик көслө боҙлауыҡ яуҙы. Асылыш, 12-нсе бүлек. Күктә бөйөк илаһи билдә күренде. Был ҡояшҡа төрөнгән ҡатын ине. Уның аяҡтары аҫтында ай, башында 12 йондоҙҙан үрелгән таж. Ҡатын ғоманлы булып, бала тыуҙырыу ғазаптарынан һәм һыҙланыуҙан ҡысҡыра ине. Күктә тағы бер илаһи билдә күренде. Был 7 башлы һәм 10 мөгөҙлө ҡыҙыл төҫтәге ҙур аждаһа ине. Башының һәр береһендә бәләкәй генә таж. Ҡойроғо менән күктәге йондоҙҙарҙың өстән бер өлөшөн ергә һепереп алып ташланы. Шунан һуң сабый туғас та, уны ашар өсөн, балаһын бына-бына туҙырасаҡ ҡатын янына килеп баҫты. Ҡатын бөтөн халыҡтар өҫтөнән тимер таяҡ менән хакимлек итергә тейешле ир бала туҙырҙы. Баланы тартып алып, Аллаға һәм уның тәхете янына алып киттеләр. Ә ҡатын сүллеккә ҡасып йәшеренде. Унда Алла тарафынан урын әҙерләнеп ҡуйылғайны. Һәм уға 1260 көн буйы хәстәрлек күрһәтергә тейеш инеләр. Күктә һуғыш башланды. Михаил үҙенең фәрештәләре менән аждаһаға ҡаршы һуғышты. Аждаһа иһә үҙенең яуыз фәрештәләре менән уларға ҡаршы торҙо. Әммә ул еңелде һәм фәрештәләре менән бергә үҙенең күктәге урынын юғалтты. Был ҙур аждаһа иблис йәки шайтан тип аталған бөтөн донъяны алдаусы боронғо йылан ергә бәреп төшөрөлдө. Уның менән бергә фәрештәләр лә ырғытылды. Шунан һуң мин күктән килгән көслө тауыш ишеттем. Ул былай тине:
«Бына Аллабыҙҙың ҡотҡарауы, ҡөҙрәте, батшалығы һәм уның мәсихенең хакимлығы урынлашты. Сөнки көнө-төнө Аллабыҙ алдында имандаштарыбыҙҙы ғәйепләүсе бәреп төшөрөлдө. Имандаштарыбыҙ уны бәрәс ҡаны һәм уның хаҡындағы шаһитлыҡ һүҙҙәре менән еңде. Хатта үлемдән дә ҡурҡмайынса, үҙҙәренең йәндәрен аяманы. Шуға күрә, күктәр һәм унда йәшәүселәр ҡыуанығыҙ, әммә ергә һәм диңгеҙгә ҡайғы. Сөнки иблис, ваҡытының аҙ ҡалыуын белеп, асыуҙан йырғып янығыҙға төштө».
Аждаһа үҙенең ергә бәреп төшөрөлгәнен күргәс, ир бала тапҡан ҡатынды ҡыуа башланы. Ҡатын ғәйһә уға тип сүллеккә әҙерләнгән урынға осһон өсөн ҙур бөркөттөң ҡанаттары бирелде. Йыландың буйы етмәгән был урында ҡатынға бер йыл, ике йыл һәм ярты йыл буйы хәстәрлек күрһәтеләсәк. Йылан ҡатынды һыу ағыҙып алып китһен өсөн ауыҙынан тотош йылға ағыҙып сығарҙы. Әммә ер ҡатынға ярҙам итте. Ул асылып китте лә аждаһа кикереп сығарған йылғаны йотто. Аждаһаның ҡатынға асыуы ҡабарҙы. Һәм уның Алла әмерҙәрен үтәүсе, Ғайса хаҡында шаһитлыҡ биреүсе ҡалған балаларына ҡаршы һуғышырға китте. Асылыш. 13-нсе бүлек. Аждаһа диңгеҙ ярындағы ҡомлоҡҡа килеп баҫты. Шунда мин диңгеҙҙән сығып килеүсе януарҙы күрҙем. Уның ете башы һәм 10 мөгөҙө булып, мөгөҙҙәрендә 10 таж бар ине. Баштарында иһә Алланы хурлаусы исемдәр яҙылғайны. Мин күргән януар ҡапланға оҡшағайны. Уның аяҡтары айыуҙыҡы һымаҡ, ауыҙы арҫландыҡы кеүек ине. Аждаһа уға үҙенең көсөн, тәхетен һәм ҙур хакимлеген бирҙе. Мин был януарҙың баштарының береһе үлемесле дәрәжәлә яраланғанын күрҙем. Әммә был яра уңалды. Бөтөн ер ғәжәпкә ҡалып уның артынан китте. Һәм януарға хакимлеген биргән өсөн аждаһаға баш иде. Шулай уҡ:
«Кем януар кеүек була алһын? Кем уның менән алыша алһын?»
тип януарға ла баш иделәр. Януарға тәкәбер һөйләшергә һәм Алланы хурлаған һүҙҙәр әйтергә хоҡуҡ ҡуйылды. Уға 42 ай буйы хакимлек итергә мөмкинлек бирелде. Ул Алланы хурлаған һүҙҙәр һөйләй башланы. Уның исемендә, ул йәшәгән торлаҡты ла, күктә йәшәүселәрҙе лә хурлаған һүҙҙәр әйтте. Януарға Алланың изге кешеләренә ҡаршы һуғышырға һәм уларҙы еңергә рөхсәт бирелде. Уға һәр нәҫел һәм халыҡ, һәр тел һәм милләт өҫтөнән хакимлек бирелде. Салынған бәрәстең тормош китабына, донъя яратылғанға тиклем исемдәр яҙылған ерҙә йәшәгәндәрҙең һәммәһе лә ошо януарға баш эйәсәк. Ҡолаҡтары барҙар ишетһен. Кемгә әсир төшөргә яҙған, ул әсир төшөр. Кемгә үлемен ҡылыста табырға яҙған, ул ҡылыстан үлер. Бында изгеләрҙән сыҙамлыҡ һәм иман талап ителә. Аҙаҡ мин ерҙән сығыусы икенсе януарҙы күрҙем. Уның бәрәстеке һымаҡ ике мөгөҙө бар ине, һәм ул аждаһа кеүек һөйләй ине. Ул беренсе януар исеменән уның бар хакимлығын да ишетте. Бөтөн ерҙе һәм унда йәшәүселәрҙе үлемесле яраһы уңалған беренсе януарға табынырға мәжбүр итте. Был януар бөйөк мөғжизәләр башҡарҙы. Хатта кешеләр алдында күктән ергә ут яуҙырҙы. Ул беренсе януар исеменән ҡылырға бирелгән мөғжизәләр менән ерҙә йәшәүселәрҙе алдаштырып, уларға ҡылыстан яраланған, әммә тере ҡалған януар һынын яһарға ҡушты. Беренсе януарҙың һыны хатта һөйләй алһын, һәм уға табынмаған һәр кем үлемгә дусар ителһен өсөн 2 январға ошо һынға ян индергә рөхсәт ителде. 2 январ барыһының да ябай халыҡтың һәм бөйөктәрҙең, байҙарҙың һәм фәҡирҙәрҙең, иреклеләрҙең һәм ҡулдарҙың уң ҡулдарына йәки маңлайҙарына тамға һалдырҙы. Ошо тамғаһы, яғни януар исеме яки исеменең һаны булмаған бер кем дә бер нәмәлә һатып та ала алманы, һатала алманы. Бында зирәклек кәрәк. Аҡылы булған кеше януарҙың һанын иҫәпләп сығарһын. Сөнки ул кеше һаны. Был һан 666. Асылыш. 14-нсе бүлек. Шул саҡ мин ҡараным да, Сион тауында бәрәс, уның менән бергә маңлайҙарында бәрәстең исеме һәм уның атаһының исеме яҙылған 144,000 кеше торғанлығын күрҙем. Мин күктән шарлауыҡ тауышына һәм көслө күк күкрәүенә оҡшаған тауыш ишеттем. Был тауыш арфасыларҙың арфала уйнаған тауышы кеүек ине. Тәхет, дүрт йәниәһе һәм аҡһаҡалдар алдында яңы йыр йырланды. Ул йырҙы ерҙән ҡотҡарып алынған 144,000 кешенән башҡа бер кем дә өйрәнә алманы. Улар бер тапҡырҙа ҡатын-ҡыҙ менән булмаған, шул арҡала сафлыҡтарын һаҡлап ҡалған кешеләр. Улар бәрәс ҡайҙа барһа, уның артынан шунда барыусылар. Улар барлыҡ кешелек араһынан ҡотҡарып алынды, һәм Аллаға, һәм бәрәскә беренселәрҙән булып бағышланды. Уларҙың телдәрендә ялған булманы. Улар саф булды. Унан һуң мин күк йөҙөндә осоп барған тағы бер фәрештәне күрҙем. Уның ерҙә йәшәүсе һәр милләткә һәм нәҫелгә, телгә һәм халыҡҡа еткереү өсөн мәңгелек һөйөнөслө хәбәре бар ине. Ул көслө тауыш менән:
«Алланан ҡурҡығыҙ һәм уны данлағыҙ, сөнки уның хөкөм сәғәте килде. Күкте лә, ерҙе, диңгеҙҙе, һыу сығанаҡтарын да булдырыусыға табынығыҙ»,
тине. Уның артынан килгән икенсе фәрештә былай тине:
«Бөйөк Вавилон емерелде. Емерелде, сөнки ул бөтөн халыҡтарҙы ла үҙенең ялҡынлы фәхешлегенең шарабын эсергә мәжбүр иткән».
Уларҙың артынан килгән өсөнсө фәрештә көслө тауыш менән былай тине:
«Кем януарға һәм уның һынына табына, үҙенең маңлайына йәки ҡулына януар тамғаһы ҡабул итә. Алланың нәфрәт кәсәһендә әҙерләнгән, шыйыҡлатылмаған ярһау шарабын әсәсәк. Изге фәрештәләр һәм бәрәс алдында ут һәм көкөрт эсендә ғазапландырыласаҡ. Уларҙың ғазап төтөнө мәңгенән мәңгегә күтәреләсәк. Януарға һәм уның һынына табыныусы, уның исем тамғаһын ҡабул итеүсе, һәр кем көндөҙ ҙә, төндә лә ғазаптан тынғы күрмәйәсәк. Бында Алла әмерен үтәгән һәм Ғайсаға инанған изге кешеләрҙең түҙемле булыуы кәрәк».
Мин күктән үҙемә өндәшкән тауыш ишеттем:
«Яҙып ҡуй, әлеге мәлдән башлап Раббыныҡы булып үлгәндәр бәхетле».
«Эйе, улар үҙҙәренең ауыр хеҙмәттәренән ял иттендәр, сөнки эштәре уларҙан ҡалмай арттарынан барасаҡ».
Тей рух, мин ҡараным да аҡ болот һәм болот өҫтөндә әҙәм улына оҡшаған зат ултырғанын күрҙем. Уның башында алтын таж ине, ә ҡулына үткер ураҡ тотҡайны. Алла йортынан тағы бер фәрештә сығып, болот өҫтөндә ултырыусыға көслө тауыш менән:
«Урағыңды ал да ур, сөнки ураҡ ваҡытты етте, ерҙә уңыш өлгөрҙө»,
тип ҡысҡырҙы. Шул саҡ болотта ултырыусы үҙенең урағын ер өҫтөнә ырғытты, һәм ерҙә уңыш урылды. Күктәге Алла йортынан икенсе фәрештә сыҡты. Уның да үткер урағы бар ине. Ут өҫтөнән хакимлеге булған тағы бер фәрештә ҡорбан килтереү урынынан сыҡты. Ул үткер урағы булған фәрештәгә көслө тауыш менән:
«Үҙеңдең үткер урағыңды ал да ер өҫтөндәге йөҙөм тәлгәштәрен йый, сөнки уның емештәре өлгөрҙө»,
тип ҡысҡырҙы. Фәрештә үҙенең урағын ергә ырғытты ла, ер өҫтөндәге йөҙөмдө йыйып, Алланың ярһыулы изгесенә ташланы. Ул йөҙөм ҡала эргәһендәге изгестә тапатылды. Изгистен аттын югәненә тиклем тәрәнлектәге 1600 стадий алыклыгында ханакты. Асылыш 15-нче бүлек. Тагыла мин күктә бөек һәм искиткес илаһи билдә хуңгы 7 бәле казалы 7 фәриштәне күреп калдым. Булар иң озаккы бәле казалар. Улар менән Алла ярхуы тамамланасак. Мин ут менән быяла катнашкан диңгез һымак нәмәне күрдем. Быяла диңгез өстендә януарның үзен, уның һанын һәм исеменең һанын еңеп сыгусылар тора ине. Кулдарына Алланың арфларын тоткайнылар. Улар Алла кулы Мусаның һәм Бәрәстең йырын йырлайдар ине.
Сикһез кызрат ияһе, Раббы Алла, һинең эштәрең бөйүк һәм ғәжәп. Халыктар батшаһы, һинең юлдарың ғәдел һәм хақ. Раббы, һинән кем ҡурҡмас та, исемеңде кем данламаҫ. Тик һин генә изгеһең. Бөтөн халыҡтар килерҙәр ҙә һинең алдында табынырҙар. Һинең ғәдел эштәрең асылды.
Бынан һуң мин күктә Алла йорты шаһитлыҡ сатыры асылғанын күрҙем. Алла йортунан 7 бәлә ҡазаһы булған 7 фәрештә сыҡты. Улар тап-таза ялтырап торған етен кейем кейгән, һәм күкрәктәренән алтын билбау ураған. 4 йән йәһенең береһе 7 фәрештәгә мәңгенән мәңгегә йәшәүсе Алланың ярхыуы тулы 7 алтын кәсә бирҙе. Алла йорты Алланың данынан һәм ҡөҙрәтенән төтөн менән тулды. Һәм 7 фәрештәнең 7 бәлә ҡазаһы тамамланмайынса, унда бер кем инә алманы. Асылыш 16-нсы бүлек. Шунан һуң Алла йортунан 7 фәрештәгә:
«Барығыҙ һәм Алланың 7 нәфрәт кәсәһен ергә түгегеҙ»,
тип өндәшкән көслө тауыш ишеттем. Беренсе фәрештә барҙы ла кәсәһен ер өҫтөнә түкте. Януар тамғаһы һалынған һәм уның һынына табынған кешеләрҙә ерәңгес һәм яман эренле йәрәхәттәр хасил булды. Икенсе фәрештә кәсәһен диңгеҙгә түкте. Диңгеҙ һыуы үлек ҡаны кеүек булды һәм диңгеҙҙәге бөтөн тереклек һәләк булды. Өсөнсө фәрештә кәсәһен йылғаларға һәм һыу сығанаҡтарына түкте. Уларҙың һыуы ҡанға әйләнде. Мин һыу фәрештәһенең былай тип әйткәнен ишеттем:
«Бар, булған һәм изге, шулай хөкөм итеүең менән һин ғәҙел. Изгеләрҙең һәм пәйғәмбәрҙәрҙең ҡанын ҡойғандары өсөн һин уларҙың үҙҙәренә ҡан эсерҙең. Улар быға лайыҡлы».
Мин ҡорбан килтереү урыны яғынан тауыш ишеттем:
«Эйе, сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла, һинең хөкөмдәрең хаҡ һәм ғәҙел».
Дүртенсе фәрештә кәсәһен ҡояш өҫтөнә түкте. Ҡояшҡа кешеләрҙе көйҙереү көсө бирелде. Кешеләрҙе көслө селлә эҫелеге көйҙерҙе. Һәм улар был бәлә ҡазалар өҫтөнән хаҡимлығы булған Алла исемен хурланылар. Әммә тәүбә итмәнеләр. Алланы данламанылар. Бишенсе фәрештә кәсәһен януар тәхет өҫтөнә түкте. Уның батшалығы ҡараңғылыҡҡа сумды. Кешеләр ғазаптарҙан телдәрен тешләне. Ғазаптарынан һәм йәрәхәттәренән күк Аллаһын хурланылар. Әммә ҡылған эштәренән тәүбә итмәнеләр. Алтынсы фәрештә кәсәһен бөйөк Ефрат йылғаһына түкте. Уның һыуы ҡояш ҡалыҡҡан яҡтан киләсәк батшаларға юл әҙер булһын өсөн кипте. Мин аждаһаның да, януарҙың да, ялған пәйғәмбәрҙең дә ауыҙынан баҡаға оҡшаған 3 шаҡшы рух сығыуын күрҙем. Улар мөғжизәләр күрһәтеүсе шаҡшы рухтар. Улар бөтөн донъя батшаларын сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Алланың бөйөк көнөндә һуғышҡа йыйыр өсөн сыҡты.
Бына ҡараҡ кеүек көтмәгәндә киләм. Яланғас йөрөмәҫ, һәм хурлығы күренмәһен өсөн уяу торған, һәм кейемдәрен тәртиптә тотҡан кеше бәхетле.
Шаҡшы рухтар батшаларҙы яһүд телендә Армагеддон тип аталған урынға йыйҙы. Етенсе фәрештә кәсәһен һауаға түкте. Алла йортынан, тәхеттән
«Тамамланды!»
тигән көслө тауыш яңғыраны. Йәшен йәшләне. Тауыштар, күк күкрәүе ишетелде. Көслө итеп ер тетрәй башланы. Кешеләр ерҙә йәшәй башлағандан алып, ундай күслі ер тетіреу болмағайны әлі. Шул теклім күслі ер тетіреу. Бүйік қала үс үлішке бүлінді, әм халықтардың қалалары емірілді. Шулай етіп Алла бүйік Вавилон қалағын ифіне түшірді, әм оға өзінің ярху нәфірет кәсәхінен шарап үсірге берді. Һәр утрау юққа сықты, таудар юқ болды, күптән кішілер үстіне зур-зур бұз кесектер яуды. Кішілер бұл бәлә қаза үсін Алланы құрланы, сүнкі ол ифрат ауыр ине. Асылыш 17-нсі бүлік. Құлдарында еті кәсә болған фәріштелердің біріхі яныма келді, һәм бұлайтыны.
Бында кел, мен хіңе зур хударда ұлтырған бейік фәхішеге боласа хүкім язағын көрхәтәм. Оның мінән ердәгі батшалар фәхішлік етті. Оның фәхішлік шарабын ерді яшаушылар исіргенсі істеп ләззәтләнді.
Мені рух сылға балды, һәм фәріште мені сүлліккә көсірді. Онда мен қып-қызыл януар үстінде ұлтырған қатынды көрдім. Януар еті башлы, һәм ұн мүгізлейіні, һәм Алланы құрлаған есімдер менен қапланғайны. Қатын шәмәхә һәм қып-қызыл түстегі кейімдер кейгейіні, алтын, асылташтар һәм ынйы менен биҙәнгәйне. Ҡулына үҙенең фәхишәлегенең гирәңгес һәм бысраҡлығы тулы алтын кәсә тотҡайны. Уның маңлайына:
«Бөйөк Вавилон, ерҙәге фәхишәләрҙең һәм гирәңгес нәмәләрҙең әсәһе!»
тигән серле исем яҙылғайны. Мин ҡатындың изгеләр ҡанынан һәм Ғайсаның шаһиттары ҡанынан иҫергәнлеген күрҙем. Был күренешкә мин ныҡ ғәжәпләндем. Фәрештә миңә былай тине:
«Нимәгә шулай ғәжәпләнәһең? Мин һиңә ҡатындың һәм уны йөрөтөүсе ете башлы һәм ун мөгөҙлө януарҙың серен аңлатып бирәм. Һин күргән януар бар ине, хәҙер ул юҡ. Әммә ул тиҙҙән уҡҡандан күтәрелеп сығасаҡ һәм һәләкәткә барасаҡ. Донъя яратылғандан бирле исемдәре тормош китабына яҙылмаған кешеләр януарҙы күреп ғәжәпләнәсәктәр. Сөнки ул бар ине, хәҙер юҡ, һәм йәнә буласаҡ. Бында зирәк аҡыл кәрәк. Ете баш, ҡатын ултырған ете тау. Шулай уҡ ете батша ул. Ул батшаларҙың бишәүе һәләк булды. Береһе бар, етенсеһе әле килмәгән. Килгәс тә ул оҙаҡ булмаясаҡ. Булған һәм хәҙер булмаған януар ул һигеҙенсе батша. Ул шулай уҡ ете батшаның берәүһе. Һәм ул һәләкәткә бара. Һин күргән ун мөгөҙ, ун батша ул. Улар батшалыҡтарын әле алманы. Әммә януар менән бергә, бер сәғәткә батшалар дәрәжәһендә хакимлыҡ аласаҡтар. Уларҙың уйҙары бер, һәм януарға үҙҙәренең көстәрен һәм хакимлыҡтарын тапшырасаҡтар. Улар бәрәс менән һуғышасаҡ, һәм бәрәс уларҙы еңәсәк. Сөнки ул хакимдарҙың хакимы һәм батшаларҙың батшаһы. Уның менән бергә булғандар иһә саҡырылғандар, һайланып алынғандар һәм тоғролар.
Фәрештә миңә тағы былай тип һөйләне:
«Һин күргән фәхишә ултырған һуҙар, халыҡтар һәм төркөмдәр, милләттәр һәм телдәр. Һин күргән ун мөгөҙ һәм януар фәхишәгә нәфрәт менән ҡараясаҡ, һәм уны бөлгөнлөккә төшөрәсәк, яланғас ҡалдырасаҡ. Уның тәнен ашаясаҡ һәм утта яндырасаҡ. Сөнки Алла был ун мөгөҙгә үҙенең ихтиярын үтәү теләген күңеленә һеңдергән. Шуға күрә Алла һүҙе тормошҡа ашҡанға тиклем улар януарға батшалыҡ хакимлығын берҙән бирә. Һин күргән ҡатын ерҙәге батшалар өҫтөнән батшалыҡ итеүсе бейек ҡала ул».
Асылыш 18-нсе бүлек. Бынан һуң мин тағы бер фәрештәнең күктән төшөүен күрҙем. Уның хакимлеге бөйөк ине, данынан ер яҡтырҙы. Ул көслө тауыш менән былай тип ҡысҡырҙы:
«Бөйөк Вавилон емерелде, емерелде! Ул йендәр төйәгенә һәм төрлө шаҡшы рух торлағына, төрлө бысраҡ һәм ерәнгес ҡоштар ояһына әйләнде. Сөнки ул үҙенең ялҡынлы фәхишлек шарабын бөтөн халыҡтарға эсерҙе. Ерҙәге батшалар уның менән зина ҡылды. Сауҙагәрҙәр
уның самаһыҙ зиннәт байлығынан байыны.
Күктән мин тағы бер тауыш ишеттем.
Халҡым минең, Вавилондың гонаһтарында ҡатнашмаҫ, һәм уның бәлә ҡазаларына дусар булмаҫ өсөн, унан сыҡ. Уның гонаһтары инде өйкәлешеп күккә тиклем ашты, һәм Алла уның енәйәттәрен иҫенә төшөрҙө. Ул бүтәндәргә нисек булған булһа, һеҙ ҙә уға шулай яуап ҡайтарығыҙ. Уның ҡылған эштәренә хаҡты икеләтә ҡайтарығыҙ. Уның бүтәндәргә тип эсемлек әҙерләгән кәсәһендә үҙенә икеләтә ҡеүәтле эсемлек әҙерләгеҙ. Ул үҙен күпме данлаһа һәм зиннәттә йәшәһә, уға шул тиклем ғазап һәм ҡайғы бирегеҙ. Ул бит күңеленән генә.
Батша бикә булып ултырам. Мин тол ҡатын түгел, ҡайғы күрмәйәсәкмен.
Ти. Шуның өсөн уға яза, үлем, илау, яланғаслық бер көн өсөндә киләсәк. Һәм ул утта яндырыласаҡ. Сөнки уны хөкөм итеүсе Раббы Алла ҡөҙрәтле.
Уның менән ләззәттә йәшәгән ерҙәге батшалар уның яныуынан сыҡҡан төтөндө күреп, үкереп илаясаҡ һәм ҡайғырасаҡ. Уның ғазаптарынан ҡурҡып ситтәрәк баҫып торасаҡтар. Һәм...
Ҡайғы! Ҡайғы һиңә бөйөк ҡала! Эй, Вавилон! Ҡеүәтле ҡала! Һиңә бер сәғәт эсендә хөкөм килде!
Тип әйтәсәктәр. Ерҙәге сауҙагәрҙәр уның хаҡында ҡайғырып илаясаҡ. Сөнки уларҙың тауарҙарын бер кем дә һатып алмаҫ. Алтын һәм көмөш әйберҙәрен, аҫыл таштарын һәм ынйыларын, нәфис етен һәм ебәк, ҡуйы ҡыҙыл һәм алһыу төҫтәге туҡымаларын, хуш еҫле ағас төрөн, фил һөйәгенән яһалған әйберҙәрен, ҡиммәтле ағастан, баҡырҙан, тимерҙән һәм мәрмәрҙән эшләнгән төрлө нәмәләрен, баҙыяндарын һәм аш тәмләткестәрен, хуш еҫтәр ҡушылмаһын, ладандарын, шараптарын һәм зәйтүн майҙарын, иң яҡшы ондарын һәм бойҙайҙарын, мал туарын һәм һарыҡтарын, аттарын һәм арбаларын, тәндәре һәм йәндәре менән бергә ҡолдарын да алмаҫ.
Йәнең көҫәгән емештәрең юҡ хәҙер. Бөтөн зиннәтлегең һәм ҡупшылығың һине ташланы. Улар бер ҡасан да табылмаҫ.
Был тауарҙарҙың бөтөнөһө менән сауҙа итеүселәр һәм байыусылар, уның ғазаптарынан ҡурҡып, ҡайғырып илап, ситтәрәк баҫып торасаҡ. Улар:
«Ҡайғы, ҡайғы уға, эй бөйөк ҡала! Ул нәфис етен, ҡуйы ҡыҙыл һәм алһыу төҫтәге туҡымаларға төрөнгән, алтын һәм аҫыл таштар, ынйылар менән биҙәлгән булған. Шундай ҙур байлыҡ бер сәғәт эсендә юҡ булды!»
тип әйтәсәктәр. Диңгеҙҙә карап йөрөтөүселәр ҙә, караптарҙа йөҙөүселәрҙең бөтөнөһө лә, диңгеҙселәр ҙә һәм диңгеҙ кәсебенән файҙа күреүселәр ҙә ситтәрәк баҫып торҙо. Улар ҡаланың яныуынан сыҡҡан дымды күреп:
«Был бөйөк ҡалаға башҡа бер ҡала ла тиң түгел!»
тип ҡысҡырҙылар. Улар баштарына туҙан һибеп һәм ҡайғырып илап:
«Ҡайғы! Ҡайғы уға, эй бөйөк ҡала! Диңгеҙҙә караптары булған бөтөнөһө лә уның байлығынан байына, бер сәғәт эсендә бушлыҡҡа әйләнде!»
тинеләр.
«Күк, уның хаҡында шатлан! Изгеләр, илселәр, пәйғәмбәрҙәр, шатланығыҙ! Сөнки Алла уны һеҙҙе хөкөм иткән яза менән хөкөм итте!»
Бынан һуң бер көслө фәрештә ҙур тирмән хәтле таш алып диңгеҙгә ташланы ла былай тине:
«Бөйөк Вавилон ҡалаһы шундай көс менән алып ташланасаҡ, һәм башҡаса табылмаясаҡ. Арфала уйнаусылар ҙа, йырлаусылар ҙа, һыбыҙғысылар ҙа, борғо ҡысҡыртыусылар ҙа ишетелмәҫ инде һиндә. Бүтәнсә бер генә һөнәрсе лә, бер генә һөнәр ҙә булмаҫ. Тирмән ташы тауышы ла ишетелмәҫ. Яҡтыртҡыстың яҡтылығы ла һиндә күренмәҫ. Кейәү менән кәләш тауыштары ла бынан ары ишетелмәҫ. Сауҙагәрҙәрең ерҙә бөйөк булды. Һинең тылсымың менән бөтөн халыҡтар ҙа алданды. Ул ҡалала пәйғәмбәрҙәрҙең һәм изгеләрҙең ҡаны, ерҙәге барлыҡ үлтерелгәндәрҙең ҡаны табылды.»
Асылыш, 19-сы бүлек. Бынан һуң мин күктән өндәшкән бик зур халық төркеменән сыққандай көчле тауыш ишеттем. Тауыш былай тине.
Раббыны мақтағыз. Құтылу да, дан да, қызрәт тә Аллабыздықы. Оның хүкімдәре хақ һәм ғәзіл. Сөнки ул үзенең фәғишлеге менән ерде бозуклыкка килтергән бөйөк фәғишәне хөкүм итте һәм үз ҡулдарының ҡаны өсөн унан үс алды.
Бынан һуң күктән йәнә
«Раббыны маҡтағыҙ»
тип әйтелде.
Фәғишәнең яныуынан сыҡҡан төтөн мәңгенән мәңгегә күтәрелә.
Шул ваҡыт 24 аҡһаҡал һәм 4 йәниәһе йөҙ түбән ҡапланып
«Амин! Раббыны мақтағыҙ»
тип тәхеттә ултырыусы Аллаға баш иделәр. Тәхеттән былай тип өндәшкән тауыш килде.
Алланың бөтөн ҡолдары, унан ҡурҡыусылар, ябайҙар һәм бөйөктәр, Аллабыҙҙы мақтағыҙ.
Мин бик күп халыҡтан сыҡҡан кеүек, шарлауыҡ тауышылай, көслө күк күкрәүендәй тауыш ишеттем. Ул былай тине.
Раббыны мақтағыҙ. Сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Аллабыҙ батшалыҡ итә башланы. Ҡыуанайыҡ һәм шатланайыҡ, уға дан йырлайыҡ. Бәрәстең туйы килде, уның кәләше әҙерләнеп бөттө. Кәләшкә кейер өсөн ялтырап торған нәфис аҡ етен туҡыманан таҙа кейем бирелде. Аҡ етен — изге кешеләрҙең тәҡүә эштәре ул.
Фәрештә миңә былай тине.
Яҙып ҡуй. Бәрәстең туй мәжлесенә саҡырылғандар бәхетле.
Тағы былай тине.
Был һүҙҙәр Алланың хаҡ һүҙҙәре.
Шунан һуң мин баш эйер өсөн уның аяҡтарына йығылдым. Әммә ул миңә былай тине.
Ҡара уны, улай эшләмә. Мин һинең һәм Ғайса тураһында шаһитлыҡ ҡылған имандаштарыңдың хеҙмәттәше. Аллаға баш эй. Ғайса хаҡындағы шаһитлыҡ Алла хәбәрен иғлан итеүселәрҙе рухландыра бит.
Мин күктең асылыуын күрҙем. Унда аҡ ат бар ине. Һәм уның өҫтөндәге һыбайлыһын тоғро һәм хаҡ тип атайҙар ине. Уның хөкөм итеүе һәм һуғыш алып баруы ғәҙел. Уның күҙҙәре ут ялҡыны кеүек, ә башында бик күп таждар. Уға үҙенән башҡа бер кем белмәй торған исем яҙылған. Ул ҡанға батҡан кейем кейгән һәм уның исеме — Алла үҙе. Уның артынан аҡ аттарға атланған, аҡ, таҙа, нәфис етендән кейем кейгән күк ғәскәрҙәре эйәргән. Уның ауыҙынан халыҡтарға һуғыр өсөн үткер ҡылыс сығып тора. Һәм улар өҫтөнән тимер таяҡ менән ул үҙе хакимлыҡ итәсәк. Ул сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Алланың ярһыулы нәфрәт шарабын әҙерләп, иҙгестә йөҙөм иҙәсәк. Уның кейемендә һәм янбашында
«Батшаларҙың батшаһы һәм хакимдарҙың хакимы»
тигән исем яҙылған. Шунан һуң мин ҡояшта тороусы бер фәрештәне күрҙем. Ул күк йөҙө буйлап осоусы бөтөн ҡоштарға мөрәжәғәт итеп, көслө тауыш менән ҡысҡырҙы.
«Осоп килегеҙ! Алланың бөйөк мәжлесенә йыйылығыҙ! Батшаларҙың һәм ғәскәр башлыҡтарының, көслөләрҙең, аттарҙың һәм уларҙың һыбайлыларының мәйеттәрен, бөтөн иреклеләрҙең дә, ҡолдарҙың да, ябай кешеләрҙең дә, бөйөктәрҙең дә мәйеттәрен ашағыҙ!»
Шунда мин януарҙы, ерҙәге батшаларҙы һәм уларҙың ғәскәрҙәрен атта ултырыусыға һәм уның ғәскәренә ҡаршы һуғышырға тип йыйылғандарын күрҙем. Ә януар һәм уның исеменән мөғжизәләр күрһәткән ялған пайғәмбәр ҡулға алынды. Был ялған пайғәмбәр януар тамғаһын ҡабул иткәндәрҙе, уның һынына табыныусыларҙы мөғжизәләр ярҙамында алдағайны. Улар икеһе лә янып торған күкертлі күлгә тере көйө ырғытылды. Ә ҡалғандары атта ултырыусының ауыҙынан сығып торған ҡылыс менән үлтерелде. Һәм барлыҡ ҡоштар уларҙың мәйетен ашап туйынды. Асылыш 20-нсе бүлек. Шунан һуң мин күктән төшөп килгән фәрештәне күрҙем. Унан кулында упкынас кысы менен зур сылбыр бар ине. Ул аждаханы, иблис, шайтан деген ул бұрынғы иланды тутып алдыла, мең йылға сылбырлап койды. Мең йыл үткәнгә тиклем халықтарды алдамаһын өчен, уны упкынға ташланы, упкынды бикләп койды, һәм өстенә мисәт алды. Мең йылдан һуң ул аз гына вакытка азат ителергә тиеш. Унан һуң мин тәхеттәр һәм унда ултырыусыларды күрдем. Уларга хөкем итергә хокук бирелгәйне. Гайса хакында шаһитлык иткәндәре һәм Алла үзе өчен баштары киселгән януарга һәм уның хынына табынмаган, маңлайларына һәм кулдарына уның тамгаһын халдырмаган кешеләрнең яндарын күрдем. Улар үленән тирелеп тордылар да мең йыл буе Мәсих менән бергә батшалык иттеләр. Үлгәндәрдән калгандары иһә мең йыл үтмәенсә тирелмәне. Был беренсе тирелү булды. Беренсе тирелүдә катнашучылар бәхетлеләр һәм изгеләр. Икенсе үлемдең улар өстенән хакимлеге юк. Әмма улар Алланың һәм Мәсихтең руханидары булып мең йыл буе Мәсих менән бергә батшалык итәсәктәр. Мең йыл үткәс, иблис үз төрмәһенән азат ителәсәк, һәм ердің һәр мөйешендәге халыктарды, ягъни Гог һәм Магогты алдап, уларды һуғышҡа барыр өсөн йыя башлар. Хандары диңгеҙҙәге ҡом бөртөгө иҫәбендә булыр. Мин уларҙың ер киңлегенә сыҡҡанын һәм изге кешеләр йәшәгән урын менән яратҡан ҡаланы ҡамап алғанын күрҙем. Әммә күктән ут ҡабынып, уларҙы яндырып бөтөрҙө. Уларҙы алдаған иблис иһә, януар менән ялған пәйғәмбәр ташланылған утлы һәм көкөртлө күлгә ырғытылды. Улар унда мәңгенән мәңгегә көнө-төнө ғазапланыр. Унан һуң мин ҙур аҡ тәхетте һәм унда ултырыусыны күрҙем. Уның ҡарашынан ер менән күк ҡасты. Уларға урын табылманы. Мин тәхет ҡаршыһында тороусы үлгәндәрҙе, бөйөк һәм ябай кешеләрҙе күрҙем. Китаптарҙы астылар. Аҙаҡ тағы бер китап, тормош китабы асылды. Китаптарҙа яҙылғанса, үлгәндәр үҙ эштәренә ҡарап хөкөм ителде. Диңгеҙ үҙендә булған үлгәндәрҙе бирҙе. Үлем һәм үлеләр донъяһыла үҙендә булған үлгәндәрҙе бирҙе. Был үлгән кешеләрҙең һәр береһе үҙ эштәренә ҡарата хөкөм ителде. Шунан һуң үлем һәм үлеләр донъяһы утлы күлгә ырғытылды. Был икенсе үлем. Утлы күл. Исеме тормош китабында табылмаған һәр кем шул утлы күлгә ырғытылды. Асылыш. 21-нче бүлек. Шунан һуң мин яңа күкте һәм яңа ерҙе күрҙем. Элекке күк һәм элекке ер юҡҡа сыҡҡайны. Диңгеҙҙә бүтәнсә юҡ ине. Мин кейәүе өсөн әҙерләнеп биҙәнгән кәләш кеүек күктән Алланан төшөүсе изге ҡала, яңы Иерусалимды күрҙем. Шул саҡ тәхеттән килгән көслө тауыш ишеттем. Ул былай тине:
«Бына Алланың кешеләр менән бергә йәшәү урыны. Ул кешеләр менән бергә йәшәйәсәк. Кешеләр уның халҡы буласаҡ, һәм Алла үҙе улар менән буласаҡ. Алла уларҙың күҙҙәрендәге һәр йәш бөртөгөн һөртәсәк. Үлем дә, ҡайғы-хәсрәт тә, һыҡтау ҙа, ауырыу ҙа башҡаса булмаясаҡ. Сөнки элеккеләр үтә инде».
Тәхеттә ултырыусы былай тине:
«Бына, мин бар нәмәне лә яңы итеп яһайым».
Шунан миңә өндәште:
«Яҙып ҡуй, сөнки был һүҙҙәр ышаныслы һәм хаҡ».
Ул миңә тағы былай тине:
«Ғәмәлгә ашты. Мин альфа һәм омега, башы һәм аҙағы. Мин һыу һағанға, тереклек һыуы шишмәһенән бушлай һыу үсерәм. Еңеүсе бының барыһына ла эйә буласаҡ, һәм мин уның Аллаһы буласаҡмын, ә ул минең балам буласаҡ. Әммә ҡурҡаҡтарҙың да, имандан баш тартҡандарҙың да, әшәкеләрҙең дә, кеше үлтереүселәрҙең дә, фәхишлек ҡылыусыларҙың да, сихырсыларҙың да, ялған илаһтарға табынысыларҙың да, бөтөн ялғансыларҙың да өлөшө ут һәм көкөрт ялҡынланып торған күлдә булыр. Был икенсе үлем.
Менің іргәмә һуңғы йеті бәлә қаза менән тулы йеті кәсә тотқан йеті фәрештәнең береһе килде лә.
Кил, мин һиңә кәләште бәрәстең ҡатынын күрһәтәм.
Тине. Мине рух сулғап алды. Һәм фәрештә үҙемде ҙур һәм бейек тауға күсерҙе. Шунда миңә күктән Алланан төшөүсе ҡаланы, изге Иерусалимды күрһәтте. Ул ҡала Алла данынан балҡып тора ине. Уның балҡыуы аҫыл таш һәм кристалл кеүек сағыу йәшмәгә оҡшағайны. Диуарҙары ҙур һәм бейек, 12 ҡапҡаһы бар. Ҡапҡалары янында 12 фәрештә тора. Ҡапҡаларында Израиль халҡының 12 нәҫеленең исеме яҙылған. Көнсығыштан өс ҡапҡа, төньяҡтан өс ҡапҡа, көньяҡтан өс ҡапҡа, көнбайыштан өс ҡапҡа бар. Ҡала диуарының 12 нигеҙ ташы бар. Ул нигеҙҙәрҙә бәрәстең 12 илсеһенең исеме яҙылған. Миңә һөйләгән фәрештәнең ҡаланы, уның ҡапҡаларын, диуарын үлсәр өсөн алтын үлсәү таяғы бар ине. Ҡала тигеҙ яҡлы дүртмейеш булып урынлашҡан. Уның оҙонлоғо ла, киңлеге лә тигеҙ. Фәрештә ҡаланы таяҡ менән үлсәне. Ул 12 мең стадия булды. Уның оҙонлоғо ла, киңлеге лә, бейеклеге лә бер тигеҙ ине. Фәрештә ҡала диуарын үлсәп сыҡты. Диуар фәрештә ҡулланған кеше үлсәме менән 144 аршин булды. Уның диуары йәшмәнән төҙөлгәйне. Ә ҡала иһә таҙа, үтә күренмәле быяла һымаҡ саф алтындан ине. Ҡала диуарының нигеҙ ташы төрлө аҫылташтар менән биҙәлгәйне. Беренсе нигеҙе йәшмә, икенсеһе зәңгәр яҡут, өсөнсөһө халцедон, дүртенсеһе зүбәржәт, бишенсеһе сарданикс, алтынсыһы сирдалик, етенсеһе хризалит, һигеҙенсеһе бирил, туғыҙынсыһы тапаз, унынсыһы хризапраз, 11-нсеһе гиацинт, 12-нсеһе аметист. 12 ҡапҡа, 12 ынйы. Ҡапҡаларҙың һәр береһе бер ынйынан. Үҙәк урам үтә күренмәле быяла һымаҡ саф алтындан ине. Ҡалала мин Алла йортон күрмәнем. Сөнки был ҡаланың Алла йорто сикһеҙ ҡөҙрәт эйәһе Раббы Алла үҙе һәм бәрәс. Ҡала ҡояштың һәм айҙың яҡтыртыуына мохтаж түгел. Сөнки Алланың даны уны яҡтырта, һәм уның яҡтыртҡысы бәрәс. Халыҡтар был ҡаланың яҡтыһы эсендә йөрөр. Ерҙәге батшалар уға үҙҙәренән зиннәтле байлығын килтерер. Ҡаланың ҡапҡалары көндөҙ бикләнмәҫ, ә төн унда булмаҫ. Был ҡалаға халыҡтарҙың зиннәтле хазинаһын, байлығын килтерәсәктәр. Ҡалаға һис бер бысраҡлыҡ та, әшәкелек, ялғанлыҡ ҡылыусылар ҙа инмәйәсәк. Унда исемдәре бәрәстең тормош китабында яҙылғандар ғына инәсәк. Асылыш, 22-нсе бүлек. Шунан һуң фәрештә миңә Алланың һәм бәрәстең тәхетенән ағып сыҡҡан кристалл һымаҡ ялтырап торған тереклек һыуы йылғаһын күрһәтте. Ул йылға урамдың уртаһынан аға. Йылғаның теге яҡ ярында ла, был яҡ ярында ла йылына 12 тапҡыр емеш биреүсе, ай һайын үҙ емешен биреп тороусы тереклек ағасы бар. Ағас япраҡтары халыҡтарҙы һауыҡтырыу өсөн. Ҡалала ҡәһәрләнгән бер генә нәмә лә булмаясаҡ. Унда Алланың һәм бәрәстең тәхете торасаҡ. Ә уның ҡолдары уға хеҙмәт итәсәк. Улар уның йөҙөн күрәсәктәр, һәм уның исеме уларҙың маңлайҙарында буласаҡ. Унда төн булмаясаҡ. Уларҙың яҡтыртҡыс менән ҡояш яҡтылығына мохтажлыҡтары ла булмаясаҡ. Сөнки уларға Раббы Алла яҡтылыҡ бирәсәк. Улар мәңгенән мәңгегә батшалыҡ итәсәк. Артабан фәрештә миңә былай тине.
Был һүҙҙәр ышаныслы һәм хаҡ. Пәйғәмбәрҙәренә изге рух биреүсе Раббы Аллаһы тиҙҙән ни булырын күрһәтеү өсөн ҡолдарына үҙенең фәрештәһен ебәрҙе.
Тиҙҙән мин киләсәкмен. Был китаптың пәйғәмбәрлек һүҙҙәрен тотоусы бәхетле.
Мин Яхия быларҙы күрҙем һәм ишеттем. Ишеткәс һәм күргәс, баш өйөрөсөн быларҙы күрһәтеүсе фәрештәнең аяҡтарына йығылдым. әмма ул миңә былай тине:
«Кара уны, былай эшләмә. Мин һинең, пәйгамбәр имандаштарыңдың һәм был китап һүзләрен тотусыларҙың хеҙмәттәшемен. Һин Аллаға баш ергә тейешһең».
Шунан ул миңә былай тине:
«Был китаптың пәйгамбәрлек һүзләрен мисәт астына яшермә, сөнки вакыт якын. Яманлық қылыусы үз қылығын дауам итһен. Бұзық кеше бұзықлықтар атқарһын. Тәқүә кешеләр хақ эштәрен, изгеләр изгелек эшләүен дауам итһен».
«Тиздән мин киләсәкмен. Һәр кемгә үз эштәренә ҡарап бирер өсөн әжерҙе үҙем менән алып килермен. Мин Альфа һәм Омега. Тәүгеһе һәм һуңғыһы. Башы һәм аҙағы. Үҙенең кейемен йыуғандар бәхетле. Уларҙың тереклек ағасынан туҡланырға һәм ҡапҡалар аша ҡалаға инергә хоҡуҡтары булыр. Ә эттәр ҙә, сихырсылар ҙа, фәхешлек ҡылыусылар ҙа, кеше үлтереүселәр ҙә, ялған илаһтарға табыныусылар ҙа, барлыҡ ялғанлыҡ яратыусылар һәм уны ҡылыусылар ҙа тыш яҡта ҡаласаҡ. Мин, Ғайса, былар хаҡында Алла берҙәмлектәренә шаһитлыҡ итер өсөн һеҙгә үҙемдең фәрештәмде ебәрҙем. Мин Дауыт тамырынан һәм нәҫеленән үҫеп сыҡҡан һабаҡ, яҡты таң йондоҙомон.
Рух та, кәләш тә:
«Кил!»
тейҙәр. Быларҙы ишетеүсе лә:
«Кил!»
тип әйтһен. Һыуһаған да килһен. Теләгән кеше тереклек һыуын бушлай алһын. Был пәйғәмбәрлек китабының һүҙҙәрен ишетеүсегә шаһитлыҡ ҡылам. Әгәр берәйһе берәй нәмә өҫтәһә, Алла ул кешегә был китапта яҙылған бәлә-ҡазаларҙы өҫтәр. Әгәр берәйһе был пәйғәмбәрлек китабының һүҙҙәренең берәйһен төшөрөп ҡалдырһа, Алла был китапта яҙылған тереклек ағасынан һәм изге ҡаланан ул кешенең өлөшөн төшөрөп ҡалдырыр. Быларҙың барыһы тураһында шаһитлыҡ биреүсе былай ти:
«Эйе, тиҙҙән киләм».
«Амин». «Эйе, Раббы Ғайса, кил. Раббы Ғайсаның мәрхәмәте барыһы менән булһын».